šajā siltumnīcā, nu šeit aug 8. marts, šīs te mazās tulpītes.
Izrādot ziedu siltumnīcas Velgi, Iecavas novada Dzimzu kalnā, saimniece Ingūna Smala stāsta, ka nu pat aizvadītā Valentīna diena ir otrie lielākie svētki aiz 8. marta, kad arī vietējie tirgo ziemā izaudzētos pavasara ziedus. Lai arī šajos svētkos topa puķe ir roze, cilvēki pērk arī latviešu audzētās dzeltenās tulpes.
Nu, mums ir tā kā no ziemas. No pavasara puķēm ir hiacintes grieztas un pūdiņos un tulpītes grieztas. Nu tad, protams, ka tulpes grieztās un hiacintes grieztās ir pārsvarā, bet nu arī pūdiņi arī patīk cilvēkiem acīm redzot. Bet es domāju, ka veikaliem, nu, ka tomēr tā, nu, tā topuķa, nu, Valentīna dienā ir tā roze. Nu, varbūt pēc tam tulpīt ir.
Ar ziedu audzēšanu šī saimniecība nodarbojas jau 10 gadu un vairāk koncentrējas uz vasaras ziediem. Ingūna atzīst, ka pavasara ziedus savukārt audzējot darbs vienkārši patīk. Par spīti tam, ka izdzīvošana sarežģīga un konkurence ar ievestajiem grieztajiem ziediem, gan arī nemitīgā energoresursu sadārdzināšanās, jo siltumnīcā ziemas mēnešos jāuztur siltums.
Nu, mēs paši tā smējamies, ka ziemā, no šīs te tulpes un hiacīns, nu tas ir tāds, nezinu, vaļas prieks, jo pēc tam nāk visā sezona ar visām vasaras puķēm un visām atraitnītēm un pēc tam krizantēmām. Nu, protams, ka tas ir svarīgi, ka šīm te pēc tam tā visām viengadīgajām puķēm ir mazāki apkurs izdevumi, līdz ar to tur var vairāk saskaitīt un ir arī kaut kāda arī peļņa, bet nu tas ir sāpīgākais jautājums. Tā ir, mēs kurinam ar gāzi. Un, protams, ka kurš mēs strādājam, tad šīs te izmaksas nu, tā nepārtraukts ceļas. Un tas, protams, arī ietekmē mūsu cenas salīdzinoši ar ievestajām cenām, ar kaimiņu zemi kur tomēr ir citas izmaksas puķēm. Nu, es domāju, ka tieši galvenais ir daļa apkurs.
Savukārt runājot par valsts vai Eiropas atbalstu ziedu audzēšanu, Latvijā īsti netiekot pieskaitīt pie lauksaimniecības secina audzētāji. Arī Liepājas pusē Sijā Grobiņas ziedi pārstāvi Intra Denko apstiprina, ka siltumnīcās sācies pavasaris ziedu prīmulas, tulpes, hiacintes un narcises. Pastiprināt siltumnīcās gatavojas 8. martam, kad arī ir lielākais noiets.
Jā, mūsu ziedas pērk labprāt un viņi varbūt pat ir nedaudz dārgāk salīdzinoši ar Holandas ziediem, bet vismaz mūsu pusē viņi ir pieprasīti un energo izmaksas ietekmē arī puķaudzētāju un jebkur nodokļi ietekmē puķaudzētājs, bet nu mēs cenšamies atkal optimizēt ražošanas izmaksas, ko to ir to pašu laistīšanu un kopšanu, tā kā nu pagaidām vēl izpodās.
Rodenko vēl vērtē, ka šogad neliels atvieglojums no valsts puses gan parādījies caur subsidētās elektroenerģijas nodokli. Šī ir lielāka saimniecība, kuru apkurina koģenerācijas procesā un tā atbilst pazeminātas nodokļa likmes prasībām.
Nu šiem jābūt uz sieviešu dienu. Nu redz, tā atkal ir. Kad ziediņš jau parādās, bet to ziediņš kniebiem laukā, nu tur atkal tas mans teiciens, ka bērniem nevar būt bērni. Višķi jāpaugās un tad pirmos ziediņš mēs kniebiem laukā, lai nenoņemtu spēku, lai dabūtu augumu.
Mārupes siltumnīcās kopā ir ap 10 hektāru zem stikliem, kur šobrīd intensīvi audzē gurķus un tomātus pavasaras sezonai. Siltumnīcu pārstāvis un dārzkopju asociācijas vadītājs Jānis Bērziņš stāsta, ka raža arī Latvijas dārziņiem šogad būšot laba.
Gurķi pirmā raža, ka ātrāk vienkārši gaismas apstākļi neatļauj un izskatās, ka šogad būs pa kādu dienu vēlāk, jo februāri sola silti, ja ir silts, tad apgaismo saulītes ir maz. Un tad pa kādu nu, dienu turpa šur pievelkās tā raža, bet nu, principā, kā mēs smējamies pēc vecā stila uz sieviešu dienu. Nu un šobrīd mums ir viena saimniecība, kas audzē salātas nelielā platībā, Jēkabpils Rītavs, nu, un viņš šodien ziņoja, ka nu, pat viņiem pirmā raža šīs dienās sākās. Tā kā būs arī Latvijas salāta tirgu, ne tikai Igauņu.
Stādu siltumnīcā šeit apgaismojums darbojas diennakti un temperatūra tiek uzturēta ap 20 grādiem arī ar koģenerācijas palīdzību. Lai arī ieviests iepriekš minētais samazinātais subsidētās elektroenerģijas nodoklis, tas ir tikai neliels solis, lai vietējie dārzkopji varētu noturēties tirgū un jauniem būtu vēlme veidot siltumnīcas.
Nu, par cik mēs šo te ceļu redzējām, ka cita varianta nav, mēs nekādu atbalstu saņemt nevaram, tad mēs sakām aģitēt, ka ejiet uz to vai meklējiet sadarbības partnerus. No kā var iegādāties siltumu, ejiet uz to, kad rīkojiet koģenerāciju, lai panāktu lētāk siltumu. Nu, dažas saimniecības, tai skaitā arī Māra to izdarīja. Nu, un līdz ar to ieguldīja lielas līdzekļas ģeneratoru ierīkošanā. To ņēma bankas kredītu. Un tagad pēkšņi, kad tas viss ir palaists, kļūkt, jums 15% mazāk ienākumu būs. Tā kā nu, tad pamatojieties uz to, tas vienkārši ir tāds, nu, cerības, ka tad mēs tiksim galā ar tiem kredītiem. Tas nav atspaids siltumam.
Bērziņš vēl secina, ka kopumā valstī siltumnīcu platības nav palielinājušās aizvadītajā gadā un nepieaugšot īpaši arī šajā gadā, jo lielās konkurences ar ārzemi produkciju dēļ visi gaidot uz jauno Eiropas daudzgadu budžeta programmu.
Nu, visi ir atkarīgs, kas būs ar jaunajiem Eiropas līdzekļiem, cik to varēs atvēlēt arī dārzkopībai. Nu, un otrs mums ir nopietni jāstrādā tieši pie šī te. Nu, es gribētu tā teikt, globāli tirgus aizsardzības. Nu, un ir diezgan saradušās firmas, kas ieved importu un cešās to pārveidot par Latvijas preci, ar ko ir diezgan grūti cīnīties. Varbūt mums vajadzētu ļoti stingri sākt ar to, kad būtu uz visiem produktiem, sevišķi svaigajiem un nefasētājiem, ar likumu aizsargātiem šī te izcelsmei. Ka mums jāzina, ko mēs ēdam, un tad būtu arī atbalsts vietējām audzētājiem, jo pircējs meklē vietējo preci un reizēm ir gatavs maksāt dārgāk par labu svaigu produkciju.
Nākotnē Latvijā gan varētu attīstīties siltumnīcas, kuras dārziņus audzē ar mākslīgo apgaismojumu un darbu nodrošina visa gada garumā. Šobrīd tādas Latvijā ir divas.
Ceturto sezonu jau audzējām šķirni beoranži, stādām ierastā sistēmā oktobra sākumā, Raža jau ir decembra vidū sākās, nu, mēģināsim arī tādā veidā arī turēt, ja to visu atļaus ekonomiskie apstākļi. Jo šķirni grūti audzēt, viņa prasa daudz gaismu.
Getliņu siltumnīcā tomāti ir nogatavojušies un ražas laiks jau ilgs no Ziemassvētkiem. Siltumnīca ir liela, ļoti gaiša un starp tomātu stādiem manāms arī kāmenis, kurs palīdz augiem apputeksnēties, jo telpās nav vēja un ir mitrs. Tomātu šķirne esot ļoti kaprīza, grūti un dārgi audzējama, taču garšīgi un tādēļ nekonkurē ar Spānijas lēto tomātu. Stāsta siltumnīcas agronoms Gunters Strauc.
Strādājam ar pēļņu, nelielu, bet pēļņu. Bet nu, tas arī pateicoties tam, ka mēs audzējam kaut ko ekskluzīvu. Jo parasto standartu tomātu pie šīm izmaksām praktiski galvas savu kopā nevar. Pieprasījums ir liels, patērētājs būtu sajūsmā, ja cena būtu labāka, bet diemžēl 2 eiro kilogramā sanāk apgaismojums, tur es neko izdarīt nevaru, un tāpēc tā cena arī ir tāda. Garšu panākam ar ko? Ar to, ka mēs viņu vācam gatavu. Ja jūs šodien redzēsiet, tad šodien vāc ražu, un jūs redzat, kad vācam mēs jau oranžas tomātus.
Getliņu siltumnīca šobrīd arī tiek paplašināta, blakus uzbūvēta vēl viena ēka, kas kopā veidos hektāru lielu dārzniecību. Jauno kompleksu eksploatācijā varētu nodot tikai martā, tādēļ pagaidām par koģenerācijā saražoto elektroenerģiju Getliņu siltumnīcām samazinātu nodokli nepiemēros, jo platības vēl ir par mazu. Tiesa gan Strauc kritizē šī nodokļa likmes kopumā, īpaši faktu, ka atvieglojumi ir tiem, kas 70% saražotās enerģijas izmanto siltumam katram mēneša ietvaros.
Jo šefs viņu labi nodēvēja, tas ir saules nodoklis. Tas nozīmē tā, ka nu, jo vairāk spīd saule, jo vairāk mēs maksājam nodokli. Ziemā, un jo visstūbākais ir tas, ka neviens nesaprot, ka lauksaimniecībā periodu nevar uzlikt mēnesi. Nu, atskaits periodu. Visiem lauksaimniekiem ir gads, atskaits periods, jo arī siltumnīcā es teišu, būtiskākais ir tas, ka vienu mēnesi siltumnīca stāv tukša, kurā notiek dezinfekcijas tīrīšana. 2 mēneši tiek audzēti jaunie stādi līdz ražai. Tas ir 3 mēneši, mēs nesaražojam preci. Pēc 3 mēnešiem mēs tikai sākam nu, iegūt pirmos ieņēmumus. Ar nodokļus jau paaugstinātos mēs maksājam visu laiku. Un, ja pieņemsim ziemā 100% visa siltuma enerģija tiek atdota siltumnīcām, un izpatēriņš ir 100%, vasarā iznāk mazāk. Ja, ja to skatītos gada griezumā, tad iekļautos jau tanī 75%.
Tāpat visi dārzkopji ar vien cer uz mazāku pievienotās vērtības nodokli, jo Eiropā no 27 valstīm tikai 6 ir augstais PVN 21% svaigai pārtikai. Taču neraugoties uz grūtajiem dārzkopju konkurences apstākļiem, arī šajā sezonā patērētājiem būs pieejami vietējie dārzeņi un arī ziedi, vairāk gan marta sākumā. Sinti Ambot, Latvijas Radio.